sunin raadiyoo sagal Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagal Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 warra haga sa'aatii 3 meetira baandii 19:25 irratti Washington DC irra sanii dabarsin kaardha kun ammaantan jalqabna. Babaru Tole Bonadado Hansora Halaket Sankesume Sarguyan Kamisa Ebli Jabar Kumlamaf Kudani Torbati Kopi Vio Efan Romotini Radonif Televisioni Nile Satin Ra Washington DC Rasani Dabrujir Chagasujir Tani Dia Dajen
Kanu Dudu Biswan Tujube or Horati Matan Oduhara Somalia Gamak Bakesat Talilan Konkolata Ratrawat Lubugada Fatejra
Kamkanin bonaf olan Afrika nam million heddu rakkisu jirnanno Somale ta Ethiopia jirtu keessatti ille akkanum nami heddun midamu jira. Diyotan keessa nanno sunitti ijoollee 18tti dhib gara nam dhukkubsuun lubbuu dhabee jedhan. Mootummaan Somaalee Al-Shabaab lolee biyya baafachuuf karoora baafate hojiirra oolchuuf hojiitti jiraa jedha. Waan argamnu keessaa tokko oduu tasaana gara tujibee tachaan.
President in Somalia Mohammed Abdullahi Mohammed Yokan Makafarmajo Jedhamuun beekaman Al-Shabaab irratti hiriira haaraa naannoo irratti loltoonni to'atan Somaalia kibbaaf waltaa keessatti banamuu isaa beeksisan. Naannoon kun bakka dhukkubiif beelli lubbuu uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaaf saaxile yoo ta'u finxaaleeyyiin kun harka akka kennataniif guyyoota 60 kennaniifii jiru gabaasaa Mohammed Olaad namoo dhiyeessa.
Arra masaraa pirezidaantii kan magaalaa Moqdishoo jiru keessatti hoogganoota dhaabbatoota nageegumsaa biyyattii fi bulchaa magaalaa Moqdishoo haaraaf ibsa kennan keessatti kana labsan pirezidaantichi Soomaaliyaa.
Waxaan u ilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro.
Biyyattiin garee shororkeessotaa Al-Shabaab wajjin waraansa haarawaa keessa jiraachuushee ummata Soomaaliyaa maratti ibsuun fedha. Kanaaf akka ummanni Soomaaliyaa waraana isaa deeggaruun gaafadhaa jechuudhaan dubbatan pirezidaantichi. Waraansicha haarawaaf qophaa'uuf jecha hoogganoota waraanaa biyyoolessaaf ka poolisii hoogganaa dhaabbata tika nagaa biyyoolessaaf bulchaa magaalaa Moqdishoo jijjiiranii haarawa muudanii jiru. Haala kanaan Abdullahi Mohammed Alii hoogganaa dhaabbata tika nagaa Soomaaliyaa haarawa, Jeneraal Ahmed Mohammed Jumaalee hoogganaa waraana biyyoolessaa Soomaaliyaa, Abdikariim Daahir Said hoogganaa poolisii haarawa ta'uudhaan muudamanii jiru. Akkasumas hoogganaa ittaanaa ergiinsa Soomaaliyaa ka embaasii biyyattii Waashingtan DC keessaa ka turan dippiloomaaticha Taabit Abdii bulchaa magaalaa Moqdishoo haarawa gochuudhaan muudanii jiru pirezidaantichi. Yeroo waraansa haaraa kana labsanitti akkuma pirezidaantichi isaan duraanii Hasan Sheek Maamur godhanii turan lammiiwwan Soomaaliyaa gara Al-Shabaab keessaa deebi'uu fedhaniif kadhiifama godhan ta'uu beeksisanii jiru.
Waxaan rabaa inaan baaq aan u diro.
Ka imman Soomaalee kanneen dogoggorsamanii Al-Shabaab keessa jiran yoo deebi'an akkan dhiifama godhuuf beeksisuun fedha. Hidhannoo isaanii hiikkatanii waraana biyyattiitti harka kennachuudhaaf yeroo guyyoota 60 qaban jedhan pirezidaantichi Soomaaliyaa Mohaammed Abdullahi Mohaammed. Miseensota Al-Shabaab kanneen dhaabicha gananii mootummaatti harka kennataniif deemsa nagaa faraaraa Soomaaliyaa simachuu fedhaniif eegumsi nageenyaa gahaan kan godhamuuf ta'ullee beeksisanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti yeroo ammaa Soomaaliyaa keessatti mootummaas ta'e gareen Al-Shabaab kan humna guutummaatti biyyattii dhuunfate qabu hin jiru.
Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti miinibaasiin tokko dhukaa'aa lafa jala awwaalamirra darbe namoonni 20 du'uuf kanirraa hafe tokko immoo madaa'uu jiraattonni fangoonni naannoo beeksisaniiru. Balaan kun kan dhaqqabe har'a waaree booda ganda golween kan Al-Shabaab to'atee jiruuf magaalaa Markaa kan naannoo Shabalee gadiirraa fageenyi kiiloomeetira 22 irratti argamu irratti ture. Konkolaataan sun golween irraa ka'ee deemaa akka ture imaltoota 21 fe'atee yoo ta'u shoferri konkolaataa sana irraa hafuusaa ittaanaan bulchaa Shabalee gara gadii Alinuur Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu kan federaalaa Itoophiyaa falmii kanneen intarneetii irratti barreessan yookaan bloggeroota Sooliyaanaa Shimallis Faaf abbaa langaa gidduu jiru laalchisee har'a murtii dabarsee jira. Himatamtoota duraa Sooliyaanaa Shimallisiif Abeel Waabeellaa kan ilaaleen murtii mana murtii gadaanaa innaa cimsu Naatnaa'el Fallaqaaf Atnaafuu Birhaanee keeyyata seeraa kabiroodhaan akka ofirraa ittisan murteessee jira. Abukaatoonis mana murtii olaanaa hiika seeraa irratti hundaa'uun murtekin da takan yatan taubeksan gaba sa malaska cewa soradis
abana langa da jarkana wangar garati ne mat biyi na gado wani jide tin mat isan kan kai sa gito ko biyi jira a gito ka ta biyi bai mani murteoli yanna Ethiopia raga abana langa da jarkan ratti mat karukana mo ka de faterratti email isani rawan argan wan warri policy time fi raga barre famane mana isani ke sa argani fi ode fanno wajiri naga biyo lesa jarkan ratti ko be fat wal tilale murtiken akum hanan mani murti kunene wan jarkanan himatan lale akkan jede jed abukato isani amma ha makonnen
ሶሊያን አሽመልስና አቤል ወአበላን በተመለከተ የቀረቡት ማስረጃ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዳለው ምንም አይነት ወንጀል የሚያስረዱ ሆነ ስላላገኘው
አከልጀ ዳባን አለንጋ አደኩንን አኩማ አባ አቡካቶን ኢሳኒ ሁንጀቹ አኩማኔ ሙርቲል ለንጀደ ረጋ ሶሊያን አሽመልሲ ፊ አቤል ወአበላ ፈረት ዲሰኒ ዋን ወንጀላንም ይመጪ ሱሚቲ ጀደን ተናፈውዩ አኩማኔ ሙርቲ ጀደ ነጋኔ ማኒዳቲ ባሁ ማለን male wanni natnael makonne ne fi atnafu brane fani matanammo wan akuma mani murti ak man murti turanitin yanna sano kanammo himati sani furra etti santolci sisati jer tatulle abukatoni sani dubbi jarkana himatani ratti oliye chufille ya dakkaqabu dubbachu jira oliye chuwin ollu jeda mani murti federala daddache kudani sagaleso milot soliana shimelle safi namkudane hujibi yinagad wani jede tin gandala manduratti mate tanakeessa namshan gadalakkisani warra hafshanan keessammo befqadu hailu male nagan gadalakkisani befqadu nammo ballessa dibiyene akkamani murti dufeten dubbitana oliye tukanammo dubbitana falmat gafatan egemmo abbana langadda akka yaad mani murti akkinne gadalakkifam yes one for me fi dubbintun man murti oliyan nagete hagan turaduft
partin tokkumagutu ma Ethiopia me yaadif samayawi partin walin hujjejuf galme san dandesis wali mallatte san hoganonni parti lamani wali galten sani qoranna baldarat kan hunda aytausaf gara wulte makamut kanade mu taulleb saniru parti lenkun kutale biyetti irahiddu ke sa caasa dirifachu sani ኢፕሰኒ ሩጀ ደመለስካቸው አማ ፍንፍኔራ ሆገናን ሞቱማ ሊቢያ ከተኩማ ሞቱ ሞታን ደግረም አንጎተ ዩናይትድ ስቴትስ ኦላኖ ወጅን ስቱጋርት ጀርመኒ ከሰት ወልርጉ ጅረን ዱቢማን ዋልታ ጀጃ ዩናይትድ ስቴትስ ከና አፍሪካ ሻክ ፒቻርድ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከይ ሰንቲ ሙሚጭ ሚኒስቴራ ሞቱማ ሊቢያ ፌዘል አልሳሬጅ ከለሰ ጀነራል ቶማስ ወልዳውሰር አጀጃ ዋልታ ጀጃ ዩናይትድ ስቴትስ ከና አፍሪካ ሊቢያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፒተር ቦድወሊን ዋጅርሃዶ ዋልታ አጀጃ ሰናት ወል አርጋኒጅራን ዶርጎሚ ዋንጫ አፍሪካ ወለከ ሰወጋረት ገገሱ አከሶመስ ጅጅረማ ከነን ብሮረት ለሆጀቹፍ ቆጴ ተኡሳኒ ፕሬዝዳንቲን ወልዳ ኩባሚላ አፍሪካ በክሰኒሩ አህመድ አህመድ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፋን ፈረንሳይ ፍብሰከነኒን ኩባሚላ አርዲቲ ፈደብዮ ታረቱንዳው ሁንዳውዳን ጉደቹ ቀባ ጀዳን ፈዲን ቢዮታ ሄዱን የሮዶር ጎሚ አከጅጅራሙ ከጀዱ ዮታው የሮሳ ጅጅሩን ዮካን ለኮብስ ቢዮታ ዶርጎማኔ ውድጉድሱፍ ገመኮን ቆጴደ ጀዳኒሩ አርጅቲ ከሰገጀራን ቢዮታ ሃንጋቶ ኮኬሱ ማአፍሪካ ከባፍ ማደጋስካር ባትሌ አማጅፍ ጉራን አላከስ ሮቢ ሃማን ዋን ሮቡፍ ታባቹን እንደንዳሙ ናኑሌ ከብሮ ከሰገሩ ረኮን አከሲ ሂንጅሩ ጀቹዳን ፕሬዝዳንትቺ በክስ ሰኒጅሩ የሮሆጂ ፕሬዝዳንቱታ ኮንፌዴሬሽን ኩባ ሚላ አፍሪካ ዮካን ካፍ አከሙርቴ ሰን ከዱበተን አህመድ አከ ፕሬዝዳንቲ ደርቤ ኢሳ ሃያቶ ወጎተ ዲግደሚ ሰገሊፍ አንጎረትሩ ፈዲን ቀቡጀረን ከደገፈታ ጀርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ማነመሬ በከቦቶ ኡመታ አሜሪካ ትግሩታ ኮሬ ኢሞቲ በሳሳ ዴቪን ኑነስ ራሻ እና ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ በረደርበ ወጂ ኮምፒውተራን ግዱ ሴኑራውት ጀቹኒ መና ጣያት ገመላለን ቆረና ግገሰሙ ከሳ የሮፍ ኦፊስ ሃኒ ከባሰን ተኡበክሰን ሂመናን ና ሙሳራት ጣያቻ ትሩንልን ያደተማ ኮሬና ሙሳ ከን መነመሬ ባቲ ደርበቱ ተኦዱ ፍብሰከነን ኑነስ ረጋ እጭቲን ቀባሜ ሳጥሉ ሳኒ ኢላልቺሴ ቆረታ ጅራቹ በክሴ ተጃጅሊ በሳሳ ዩናይትድ ስቴትስ ማኒ ወምብዮቲ አላ እና በሳሱቲ ማነመሬ ዱለ ፍለኖ ትራምፕ ከዱበተን ገልሜ እጭቲ ሳጥለ ጀቹኒ ለበክሱን ሳኒ ነ ያደ ተማውዱን ማፍቀምኑ ከነም
ከማንታን ጨቀሱ ጅልተን ቱራዶ ነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት Itoophiyaatti naannolee hedduutti bonaaf oolaa rakkachuu jirtan keessaa tokko naannoo Somaaleeti. Tan keessatti uummata hedduutti rakkinni garaagaraa keessa jira. Akka mootummaan naannoo Somaalee jedhutti mootummaa naannoo isaaniitii fi mootummaa federaalaatii fi dhaabbileen alaa gargaarsa kennuu jiran akka jiraattoota naannoo sinii jedhanitti ammoo bonaaf oolaan kunneen keessuma xoongeen jechuun horii isaan qaban hedduu irra fixe. Itti gaafatamtoota embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruutii fi hojjettoota dhaaba Yuunaayitid Isteet biyya alaatiin qarqaartu USAID naannoo sun dhaqanii rakkoo namii keessa jiru laalan Iskindir Fireewuutti jara waliin deemeetii rakkootan laalee gabaas nu erge namo.
Bulchiisa naannoo Somaalee godinaa Koree aanaa Kutumbur keessatti kan gabaasaan keenya Iskindir Fireew haasofsiise Abdullaayi Kaliifaa caama naannawaa sanatti dhufeerraa kan ka'e beeyladoota qaban keessaa irra hedduu dhabuu isaanii dubbatu. Gaalota 100 re'ee 250 keessaa irra jireessi isaanii jalaa dhumuu gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Namni kun re'ee qabu keessaa 50 qofatti hafee jedhee himachuu jira. Gaal 100 qabu keessaa ammaan tanaguma 20-31 natti hafee kaan cufti yaadhuman.
Seenaan maanguddoo kanaa keessumaa godinaalee Koree Dolloof Jerar keessatti caamni dhufe miidhaa ganii akka geessaa jiru kan agarsiisu fakkeenya tokko. Jiraattonni kabiroon hedduun xiqqaa agaa kanaarraa jalqabee aga guddaatti beeyladoota isaanii dhabanii jiru. Karawwan adda addaa bitaaf mirgaatti waa'ee dhabamuu bishaanii ibsi kennamaa jiruu fi daggala gidduutti beeyladoonni du'anii mul'atan ammeenya caama kanaa mul'isaa jedhamee jira. Caama haarawa dhufe kanaa booda baatii sadaasa dabree mootummaan Itoophiyaaf waayiloonni isaanii kan ifatti beeksisan galmee ittiin agarsiisa gargaarsaa gaafatan HRD jedhamurratti kan ibsame lammiiwwan Itoophiyaa 5,600,000 ta'antu gargaarsa namoomaa barbaada. Lakkoofsa kana keessaa kanneen 1,700,000 ta'an immoo bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti argaman. Naannoo uummanni isaa irra jireessu horsiisee bulaa bakka tokkorraa gara biraatti godaanee jiraatu ta'e kana keessatti namoota gargaaramuu qaban dhaqqabuun rakkisaadha. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee bakkawwan bishaanii fi nyaanni itti raabsaman kan yeroof ta'u qopheessuudhaan kan gargaaraa jiru ta'uu dubbatee jira. Kaduraan dubbatan Abdullaayi Kaliifaa kanneen bakkawwan akkanaatti argaman keessaa tokko. Hojiin gargaarsa akkanaa eega caamni naannoo sanatti uumamerraa jalqabee kan gargaaramaa jiru ta'uu pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Umar gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Ummata jireessuu fi fuula namatti qarqaaran 58 filanne fuula kanatti nama walitti qabneetiin bisaaniif gargaarsa gargaaraa kenninaaf.
Caama sana dandamachiisuuf gargaaramtoota dhaqqabuudhaaf carraaqqiin godhamu. Arjoomtoota adda addaatiin kan deeggaramaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru pirezidaantiin naannoo Somaalee kun. Gargaartota kana keessaa tokko Yuunaayitid Isteets Itoophiyaatti hojii raawwachiisaan embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa Piiter Biruuman akka jedhanitti gargaarsi barbaachisu hagam akka ta'e eega beekame booda biyyi isaanii gargaarsawwan adda addaa akka kennaa jirtu ta'uu ibsanii jiru.
Since the HRD was announced in December, almost $1 billion, we've put
Eegi galmeen qarqaarsaa namaan qarqaaraan HRD'n muddee dabartu keessa baatee asitti doolara 1,140,000 geettu hojii kanaaf kennan. Doolariin hujum qarqaarsa kanaatiif ganna dabre kennan 1,300,000 jira. Tokkummaan mootummoota illee ta'e dhaabbileen qarqaarsa gaafanne waan nu qarqaaran diqqaattullee ammaantan lafa qaban akka dansaa jirra. Taatullee yooyyuu bokkaan naannoo sana dhufu jedhan roobuu baannaan. Jidhuuf keessa jeettaanu keessa rakkoo hedduu jira.
Bakka ambaasaaddaraa biyyattii banaa ta'e bakka bu'uudhaan kan hojjetaa jiran hojii raawwachiisaan embaasichaa Piiter Biruuman dabalee waajjira embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruuf dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets irraa kanneen walitti dhufan gurmuun hoogganoota hojii gidduu kana bulchiisa naannoo Somaalee daawwatanii turan. Kan Waashingteen dhufanii fi gurmuu kana waliin gara bulchiisa naannoo Somaaleetti malan gorsaan dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets Toomaas Istool caamni ammaa kun kan waggoota xiqqoo dura naannoo sana mudatee ture caalaa hamaa ta'uu hubachiisanii jiran garuu gargaarsitti fufee jiraa jedhu.
Ola fi boni kun nanno heddu ke sa trak na gudda umujra ko pitenta ta anu ke sa tsani diwe su fi alla tamtsa kasu jirtan tur radoni vio e sa ganta afano romo ta klokko Washington DC tguya sati tokof dakika furtami shaniti sani bi jirtan ille gar sala maf dakika furtami shanir jirti sirba nu kan rasani ken Ola boni ongenjachu nanno Somale Ethiopia jirtu festa nam heddu beleste hori heddu filelle ibi garanam dukkubsu biitana nanta yotan kesechu nanno suni targanellene ijolle kudani saddeti galafat gabasan VOA finfinnejer Iskender Freu yotan nanno sundakeetin debie odun werge ibi nanno suni tijolle kudani saddeti rat lubbu daban kumman Anirati, Gabask Iskender Freu Ergirati Jalannen Ogesfaya, Dr. Mesfin Tana, Minnesota Rubbete, Garum Kopi, Season Davis.
Bulchisan anno Somale, Godinali Haddad Dakesati, Dukuba, Hakisafi, Garaya, Sari Fachisati Suf, Hojin Haddadda, Hojatama Akature, Presidenti Bulchisan anno Somale, Obu Abdi, Mohammed Omar, Radio Sagali America, Fifsanijuru. Hojiin ittisa dhukkubichaas kan mootummaa federaalaa fi kan bulchiisa naannoon tokkummaadhaan gaggeeffame jechuun dubbatanii.
Ammis mootoo baalamiyaa neersoch mataal ka federaal mangisti.
Mootummaa federaalaa biraa kanneen ogummaa nersii qaban 500 dhufe. Hojii kanarratti dooktoroonni 68 bobba'anii jiru. Isaan kun bulchiisa naannoof mootummaa federaalaa irraa dhufan.
Nersoonni bulchiisa naannoo Somaaliyee irraa ta'an 700 oltu itti bobba'ee jechuun dubbataniiru. Wiirtuleen yeroof namoonni dhukkubsatan keessatti wal'aanaman ijaaramus hubachiisanii jiran. Akkaataa jireenya horsiisee bulaa bakki jireenyaa iddoodhaa iddootti walirraa fagoo ta'uun immoo miidhaa dhukkubi kun geessise akka dabalu gochuusaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dubbatanii jiran. Sababa kanaan godina Dooloo. Gaashaamoo fi kanneen fafakkaatanitti namoonni sababa dhukkuba kanaan lubbuun isaanii darbe jira jechuun dubbatan garuu waaltaa eegumsa fayyaatti kanneen fidaman keessa hin duunee jedhani kanneen du'an ijoollee akka ta'an dubbatanii jiru.
Qorillee akkabaabi laayi 19 ijoolli hiriyataachuu danda'amu.
Qorillee godinaa Dooloo Gaashaamoof naannoo Elbahaayitti ijoolleen 19 du'aniiru.
Yeroo ammaa garuu jedhan faca'inni dhukkubichaa gadi bu'aa ka jiru ta'uu ibsanii wiirtuleen kanaaf qophaa'anis hojii isaanii xumuruun cufamaa jiruu jedhu. Fiiq shabalee noonnogoob cufamuu isaanii ibsanii kanneen amma banaa jiran godinaaleen sadii Dooloo, Qoraalee fi Jaraar ta'uu pireezidaantichi ibsaniiru. Isaan kun 71 keessatti ni cufamuu jenne abdannaa jedhan. Caama naannoo Somaalee mudate dhukkuba kanaaf ka gumaache ta'us dubbatanii jiru. Dhukkuba koleeraa fi garaa baasaa kanneen biroo gidduu adda addummaaf wal fakkeenyii waan jiruuf kana laalchisee ibsa akka nuu kennaniif ogeessa wal'aansa fayyaa dhukkuboota qaama keessaa akka ta'an Dr. Masfin Ittaanaa Minnesotaarraa haasofsiiseen jira.
Koleeraan dhibee garaa kaasaati. Garuu garaa kaasaa warra kaan irra adda. Maaliif yoo jenne battala nama miidhu waan danda'uuf dafee lubbuu nama dabarsu waan danda'uuf yoo dafanii yaaluu baatan jechuudha.
Maaliin daddarba dhukkubii koleeraa?
Koleeraan baakteeriyaa vibrio koleeraa jedhamtuun darba. Dhibeen kun kan inni nama qabuu danda'u yoo namni koleeraadhaan dhibame bobbaasaa keessatti waan mul'atuuf bishaan dhugaatii yookaan nyaata nama biraa yoo faale karaa kana namni salphaatti qabamuu danda'a jechuudha.
Bobbaan sun gara bishaanitti dhaquuf carraa yoo argate?
Yoo carraa argate jechuudha. Akkuma beekamu dhukkubii garaa kaasaa lubbuu daa'imman baay'eedha kan inni hubu. Keessumaa yoo waggaa shan gadi warra jedhani koleeraa qofatu hin taane dhibee warra kaan daayariyaa disiiz warra jedhan dhibeen kun baay'ee rakkina guddaa namatti fida. Bishaan qaama namaa keessaa waan hir'isuuf jecha dafee nama galaafachuu danda'a.
Akkuma isin jettan ijoolleen umriin isaanii shanii gadii waan kanaaf saaxilamuu ka danda'an bishaan qulqulluu dhabarraa jechuudha?
Dhugaadha. Bishaan qulqulluu qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni bishaan qulqulluu hin qabu yoo ta'e salphaatti dhibee adda addaadhaan qabamuu danda'a. Isaan keessaa dhukkubii garaa kaasaa tokko jechuudha. Kanaaf salphaatti faalamuu danda'a. Bishaan qofaa osoo hin taane nyaatis qulqullinaan qabamuutu irra jira. Akkasumas immoo waan barbaachisu keessumaa qulqullina qabaachuu barbaachisaadha. Qulqullina naannoo saaniteeshinii qabaachuu keessumaa mana fincaanii kophaatti qabaachuu qulqullinaan eeggachuu mana fincaanii qaban yoo ta'e amma danda'ames lafa bishaan maddurraa fagaatanii gargaaramuun barbaachisaadha. Daggala keessatti yoo kan ta'u ta'ee bishaanirraa meetirii 30 fagaachuu irra jira dhaabbatuu fayyaa addunyaa.
Egaa amma fakkeenyaaf biyyooti caasaanii tajaajila fayyaa guutummaatti hin jirre keessatti maatiin tokko nama rakkina akkasii mudate yoo arge maal gochuutu irra jira?
Akkuma isin dubbatte dhibeen garaa kaasaa dhibee adda addaati. Kana keessaa koleeraan tokko jechuudha. Jabaa isa hamaadha. Koleeraan balaadha. Baay'ee yeroo waan namaan kenninedha. Garuu akkuma beekamu vaayirasiin adda addaa dhibee garaa kaasaa namatti fiduu danda'u, baakteeriyaan adda addaa fiduu danda'u. Akkasumas parasaayitiin adda addaa fiduu danda'u jechuudha. Kana keessaa egaa baakteeriyaan koleeraa kuni dafee nama mudate yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namaa waan dabarsuu danda'u. Kanaaf hamma danda'ametti namni garaa kaasaa jabaa qabaatee yeroo dhuma sana laafee dubbachuu dadhabee iji isaa keessatti du'ee walii gadi deemuu dadhabee dafee mana qorichaa deemuu qaba. Dafee beekamuu qaba. Dafee warri kaanillee akka gaariitti akka hubatanii irraati of ittisan beekamutu irra jira.
Walitti dhufeenya jiru dhaabuu jechuu?
Walitti dhufeenya jiru kutuu hagas baran barbaachisu garuu eeggannoo barbaachisu gochuudha. Kana jechuun harka ofii dhiqachuu yeroo nama sana qaban yookaan itti dhiyaatanii tajaajila kennanii fi namni koleeraan qabame kunis gargaarsa barbaade. Haga danda'ametti itti dhiyaatanii harka ofii garuu dhiqachuu, nyaata qulqulluu, bishaan qulqulluu qabaachuu kana kana hojjechuudha malee akka warra dhibee ka'an akkasumas hafuuraan waan darbuufi. Nama sana qabuudhaan waan darbu miti garuu harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha.
Akka mallattoo dhukkuba sanaatti wanti lafa keessan jira kan ittiin adda baafatan?
Koleeraan egaa iddoo adda addaatti jira darbee darbee jechuudha. Keessumaayyuu biyyoota dinagdeedhaan hin guddatin bishaan qulqulluu kan hin qabaatin akkasumas haala jireenyaa kan itti cime uummata baay'inaan jiraatu uummata akka qalleeyyii kana isaan irratti baay'achuu mala. Garuu yeroo baay'ee nama koleeraan qabu kan beekuu hin danda'amu garaa kaasaa sun baay'ee yeroo namaan kennu nama erga qabame yero dhuma sana garaan kaasa baaye attaba jisa keessatti dudu'a gogaani taane shuntura dhabuuf wallaalu kanaaf akka gaariitti beekamee dafee yoo gargaarsa argate namni kun fayyuu danda'a.
Wal'aansi ogeessonni fayyaa kennaniif maal ta'a?
Ogeessotni fayyaa gahee isaan qaban baay'ee murteessaadha. Jalqaba dhibeen kun jiraachuu isaa shakkudha. Jalqaba namni yeroo dhibee baay'ee yeroo namaan kenna kana yeroo qabamanii dafanii baranii dafanii rippoortii gochuu qaama barbaachisutti dafanii kontaat gochuudha. Inni lammataa garaa kaasaan kun qaama namaa keessa bishaan waan fixuuf jecha qaamni namaa harki 50 ol bishaan. Bishaan sun qaama namaa keessaa badee jennaan namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dafanii bishaan sana keessaa badi sana yaa'ee bahe sana iddoo buusuu barbaachisaadha jechuudha.
Yeroo baay'ee mootummoonni biyyooti tokko tokko dhukkubi sun koleeraadha jedhanii labsuun sodaatu. Kanaafiti garaa kaasaa yookaan garaa baasaadha jedhanii falmu. Koleeraadhaa fi warra garaa baasaa yookiin garaa kaasaa kan biraa gidduu adda addummaan jira maaliin adda ba'uu danda'a?
Egaa akkuma sila dubbatte garaa kaasaan yookaan garaa baasaan kuni dhibee adda addaan dhufuu danda'a. Kan hatattama nama qabu jira. Acute diarrheal disease kan jedhamu jira. Bishaan kan nama keessisu jechuudha. Akka koleeraa kan yeroo namaa kenninidha. Inni kaan yeroo baay'ee kan iddoo adda addaatti mul'atudha. Innis akkuma kana garaa nama kaasaa vaayirasii yookaan baakteeriyaa yookaan parasaayitii irraa dhufuu danda'a. Inni kun egaa tarii yeroo xiqqoo namaa kennuu danda'a. Koleeraan adda. Koleeraan balaadha jechuudha. Kanaaf dafanii beekanii dafanii mala yoo gochuun baatanii lubbuu nama dabarsuu danda'a jechuudha. Koleeraan dafanii akka gaariitti qophaa'uu barbaachisaa dafanii akka gaariitti uummata kana tajaajiluu barbaachisa jechuudha. Keessumaayyuu koleeraan lafatti mudate dafanii iddoo biraa akka hin facaaneef jecha nama naannoo sana barsiisuu bishaan qulqulluu naannoo sun akka jiraatu gochuu akkasumas immoo mana fincaanii akkas qulqullina qabu qabaachuu harka dhiqachuu kana kan barbaachisu barnoota barbaachisu kennuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee biyyoota adda addaa waa'ee koleeraa kan sodaatan daawwattoota naannoo sana dhaquu dhiisuu dinagdeen biyya sanaa yookaan naannoo sanaa miidhamuu danda'a. Kanarraa kan ta'e sodaachuu danda'u. Garuu immoo namni tokko garaa kaasaa qabaateef koleeraadha jechuun danda'ama.
Mariin keenya kana qofa miti torbeetti fufna. Dr. Masfin Ittaanaa hedduu galateeffachaa haga torbanitti nagaattin jedha dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaati.
Dhangala soo jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila jechaa gara tujubees hin deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Xayyaaronni waraanaa Siiriyaa kutaa biyyattii gama kaabaa kan garee finciltootaan qabamee jirtu irratti boombii keemikaalaa gad roobsan himannaa jedhu Siiriyaa firaashaan irra deebi'uun haalanii jiru. Ministiriin dhimma alaa Siiriyaa Waalid Mo'aalam har'a Damaaskas keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin biyyi keenya Haan Sheehuun irratti haleellaa raawwateef meeshaa keemikaalaan fayyadamne shororkeessota irratti illee haa ta'u yoomuu taanaan hin fayyadamnu jedhan. Haleellaa sanaan namootni 100 du'an ajjeefamaniiru. Randeebi'aa namoonni 100 ta'an ajjeefamaniiru. Kanneen 350 ta'an immoo dhibamanii jiru. Kanneen du'aniif dhukkubsatan keessaa ijoollee hedduutu argama. Haala mirga namaa Siiriyaa keessaa gareen hordofu gareen ISIS torban kana keessa namoota 33 ajjeesuusaa beeksisee jira. Waggaa kana keessa nama hedduu innaa ajjeesu kun jalqabaa ta'ullee beeksiseera. Biriteen keessa kan maaddeffate gareen kun ajjeechaan sun kaleessa ganama barii ganda Beeder Ezoor gama bahaa keessatti ta'uu tuqee jira. Ajjeechaan sun innaa raawwatu ijaan arguu isaanii kan ibsan miseensonni garee mirga namaa kanneen ajjeefaman finxaaleeyyii haa ta'an siviilota ta'uu hin beekamne jechuu isaaniillee gareen kun beeksisee jira. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookaan maqaa Farmaajoo jedhuun beekaman Al-Shabaab irratti haleellaa haaraan naannoo riphxee loltoonni to'atan Soomaaliyaa kibbaaf waaltaa keessatti banamuusaa beeksisaniiru. Naannoon kun bakka dhukkubiif beelli lubbuu uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaaf saaxilee ta'uun illee beekameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ammaantan caqasuu jirtantan meetir baandii 1922 fi 25 irratti caqasuu jirtan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha qophii teentaa irraa tanumaan fixannaa yaada keessa waan hedduu nu qarqaara waan nu beenu nu barsiisa waan nu deenan moo nu qaabsisa yaad keessan eeganna hornaat voanews.com naayil saaxilallee qophii teen caqasa gargaaru kam kennan nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.